Verslo pozicija.
Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
Labas rytas, čia Aurimas Perednis ir Verslo pozicija su naujais metais. Šiandien trys karaliai, o iki trijų karalių sveikinam visus dar su naujais metais. Verslo pozicija, tai linkiu, kad jie būtų verslus. Ir šiandien su mumis Arvydas Paukštys, Teltonikos vadovas. Labas rytas.
Labas rytas, su naujais metais.
Ačiū, ir jūs taip pat. Ir jūs taip pat. Tai kokie tie nauji metai jums?
Nauji metai prasideda nuo iššūkių. Tai dabar va turime spręsti galvos apie, kaip siūsti prekes į mūsų ofisus, kurie randasi Latino Amerikoje, Pietų Azijoje. Iš tikrųjų, tai šokiravo tas sprendimas. Bet aš
čia tas eksporto naudojimo prekių dvigubos paskirties, sakykime, kad įvesti kontekstą žmonėms.
Gal čia net tik dvigubos, bet va, tų pažangių prekių, nes, nu, ką reiškia elektronika, nu, realiai visa elektronika yra, kaip čia sako, šaukštą gali panaudoti, dvigubą paskirti, kažkam akį išlupti. O čia yra elektronika, ar ten kompiuterizuota elektronika, tai jinai visada bus galimybė naudoti kažkokiem tai kėslam, jeigu žmogus kaip ir telefono, jeigu jisai turi, tai jis gali visaip naudoti ir ryšių panaudos. Tai čia mūsų tos ryšio priemonės, kurios skirtos mobiliam internetui, nu jos pakliūna į tą terpę. Ir GPS trekeriai irgi pakliūna. Ir, na, žodžiu, visą
mūsų... Kokios apimties jūsų įmonės prasme tai yra sprendimas? Kaip jį gali, žinot, liečiantis ten 5% eksporto, 10% ar daugiau?
Ne, tai sudaro. Mes už Europos Sąjungos ribų eksportuojame 37%. Tai va, tai Latino Amerika ir Pietų Aziją mes eksportuojame ir Saudo Arabiją. Mes eksportuojame trečdalį mūsų apyvartos. Tai reiškia, nukerta mums trečdalį apyvartos. Ir iš tikrųjų sunku suvokti, kodėl, nes juk tas pačias prekes pasirodo gali vežti žemę. Bet kaip man žemę nuvežti į Latino Ameriką? Ir reikia labai ilgą tiltą. Tai, nu, dėti laivą, taip, kaip variantas, bet labai ilgai plaukia. Ir mes šitiek laiko kariavom, kad atsikovoti iš kinų konkurentų Latino Amerikos rinkas, įkūrėm ten 4 ofisus Latino Amerikoje, Čilė, Peru, Meksika, Kolumbija, daugiau 5 netgi, Brazilija. Ir dabar mes į tas šalis nebegalim siūsti lėktuvų, tai kitų būdų nėra, yra arba laivas, arba lėktuvas. Žemė nenukeliausi. Ir čia yra, nu, didelis klausimas, kodėl mes vėl tas rinkas turim atiduoti kiniečiams su mūsų valdžios pagalba. Ir kitas
logikos dalykas, jūs nesuprantat, nes ta logika viešai pristatoma yra sankcijos, spaudimas Rusijai, kad tos prekės neatsidurtų kare, kad tos prekės neatsidurtų agresoriaus rankose ir kad yra tam tikrų prielaidų, kad ar per Kaukazą, ar ten per Sakartvelą, ar Turkiją, ar Jungtinius Arabų Emiratus vežančios įmonės, na, apeina sankcijas. Tai čia, suprantu, bent jau valdžios viešai pristatoma logika yra tokia sprendimo, jūsų jį neįtikina.
Manęs neįtikina, nes aš žiūriu statistiką. Mes anksčiau iki karo, iki 22 metų su šitais Rusijos ir tais visais Kazakstanas, Azerbaidžianas prekiavom 3 kart daugiau, negu dabar prekiaujam. Ir tas trigubas augimas pas mus gavosi Ukrainoje. Tai yra, mes daugiau prekių parduodam į Ukrainą, negu į visas kitas šalis, tas va tokias įtartinas, kaip sako, trečias. Tai tada aš niekaip negaliu suprasti. Ir jeigu mes į Latviją arba Estiją parduodam 2 milijonus, į Armėniją parduodam 200 tūkstančių prekių, tai yra 10 kartų mažiau, nors tai yra tokio pačio didumo šalis. Tai rodo, kad mes ten neturime pozicijų, mūsų pozicijas yra užsiėmę kiniečiai arba kažkokios kitos šalis tenais parduoda prekes. Ir dabar sakyti, kad šitos prekes gali nukeliauti į Rusiją. Aš sutinku, kad gali būti koks teroristas arba kenkėjas, kuris pasims kokį 100 gaminių, nusiveš į Rusiją ir sakys, va, žiūrėkit, aš čia dabar prekiauju į Rusiją. Bet tai čia yra provokacijos. Tai tokias provokacijas niekam neuždrausi daryti. Bet tik tai tie, kad mes ėmėmės, na, ir apsaugos priemonių, mes, kadangi parduodama mobilią technologiją, tai mes blokuojam rusiškos operatorius. Tai kas iš to, kad tu nusiveši tas prekes, įsidėsi į tą rusišką techniką ir ką tada darysi su ja? Nu, suprantu, rusai yra geri hakeriai, bet kam jie pirkti mūsų 2 kart 3 gubai brangesnę aparatūrą, kai galima nusipirkti kiniečių, ką jie ir daro. Ir čia galbūt daugiau tos sankcijos turėtų būti nukreiptos nei kažkokį gatavą produktą, iš kurio mažai naudos, bet daugiau komponentus. Nes, žiūrėkim, kinų, Taivano, Amerikos komponentai yra visos tos karinėje technikoje ir tose raketose, ką ukrainiečiai ir aptinka, bet tai ten yra komponentai. tai yra lustai, tai yra sudėtingi kokie optoelektronikos gaminiai, kurie yra tikrai pritaikomi kariniai technikai, o mūsų gaminiai skirti daugiau buitiniai technikai, buitiniam stebėjimu, tai aš nelabai suprantu, kokią naudą iš to netgi kažkas nusivežtų.
Matot, bet jūs per savo batus vertinat ir sakėt, kad tai yra gana ženkli jūsų eksporto dalis, bet na, valdžia turbūt Lietuvos vyriausybė tuo met matė plačiau, kad yra tų problemų, kai kur tų problemų kildavo ir tada jau plačiu mostu yra toks sprendimas, kuris čia iš patrankos šaudo.
Negaliu nereplikuot. Dabar mes turime 1% apyvartos, kuris keliauna į Ukrainą ir va tas kitas Azerbaidžiano, Armėnijos mažytas tas šalelės Grūzijos. Ir dabar mes kertam 30% apyvartos. Tai, na, nelabai suvokiu.
Nelabai čia, sakot, proporcingi dalykai.
Absoliučiai. Nu, prasme, kam kirsti šaką, kurios sėdi, ir džiaugtis, kad nu ją nupjovai. Nu, nelabai suvokiu šitą dalyką.
Ekonomikos ministras sako, 250 milijardų eksporto tai paliečia, nu tai yra labai ženklus sprendimas.
Bet... Tai mūsų vien tik 100 milijonų, nes mūsų dabar apyvarta artėja prie 400 milijonų, tai yra į tą šalies mes nu, neišvešim kokio apie 120-130 milijonų šiemet dėl to eksporto. Arba mes turim ieškoti variantų, bet tai keista, nuvežė iki Lenkijos arba Vokietijos ir siunti lėktuvų. Tai palaukit, kodėl negalim taikyti vienodų sankcijų kaip visa Europos Sąjunga? Man jokingai skamba draugiškos ir nedraugiškos šalis. O tai Slovakija yra draugiška šalis, kuri nukirpo elektrą Ukrainai.
O, čia tokie klausimai dabar, žinot, ir ta pati Turkija, ir Slovakija, ir Vengrija, ir daugybė kitų, kurios nelabai aiškias tokias mūsų prasme, sakykim, sąjungininkų ir mūsų ideologinės pozicijos prasme pozicijos turi, bet Arvidai, grįžkim dar, aš truputį norėjau jūsų paklausti, ką aš pajaučiau iš verslininkų čia kalbindamas aną savaitę juos ir kad daug ką labai žeidė ir, na, pykti tokį kelią, kad apie tai jie sužinojo prieš kučias, ten dieną prieš kučias. Sakykit, kada jūs apie tai sužinot, kad lėktuvai jūsų prekės negalės iš Lietuvos pakilti?
Aš senai sužinojau, bet aš nieko negaliu padaryti, ką aš padarysiu. Aš matau, kada buvo tas įstatymas pateiktas. Jis pateiktas 18 lapkričio, tai yra iš karto po mūsų vyriausybės posėdžio, kada mes išėjome iš premjerės, kai dėl to kabelio ten vyko tas ginčas ir staiga
tą pačią. Laikė čia sutapo viskas.
Na tai žiūrėkit, aš sako, sutapimai, bet čia jau nesutapimai, čia jau sistema. Iškai išeinama ir kadangi kabelį nukirpti neišėjo, tai dabar nukirpkim, kad jūs nebesiūstumėt prekių lėktuvų. Kariškai nebesiūsti, taigi mes lėktuvų daugiausiai Lietuvoje siunčiame. Mes esame kompiuterinės elektronikos pramonėje, sudarom 1% svorį visos pramonės. Šiemet pramonė, ne šiemet, 24 metais pramonė būtų nukritusi 10%. Bet Teltonika augo 20% ir kompensavo kritimą. Jūs pamatysi statistikoje, nėra kritimo. Kodėl? Nes mes ištraukėm visą pramonę, kad jinai nenukristų šiais metais. Tai kai mes turime 20% augimą, mus reikia stabdyti. Kaip stabdyti? Neleisti siūsti prekių į kur? Į Latino Ameriką. Tai ką, tarsime, tai aš nelabai suprantu, kuo čia dėta Rusija ir Latino Amerika.
Galvojama, kad galbūt per Latino Ameriką, ten ar per Afriką, kokia draugiškos tai, Rusijos žinok, šalis aš, gali.
Tai tada greičiau už Vokietijos asmavaš. Nes man tai čia neįtikina niekaip. Ir, tarsime, kitas dalykas, mūsų prekės nuvežus į tą Rusiją, ką su jom daryti, manęs. Išardyti ir ką toliau su ją daryti. Nu, tarsime, tų čipų jau negali antrą kartą panaudoti, yra sulituoti, nėra taip paprasta. Ir kaip čia man patiko, skalbimo mašinas veža ir ten deda į raketas. Nu, nejuokinkit pasaulio. Nededa jie skalbimo mašinų, ten tų čipų ima perka normalius kiniškus ar taivanietiškus tų čipus, savo kompiuterius, kuris ten yra viešai informacinai prieinama. Tai tikrai ten nekvailiai ten tie žmonės ir neįskalbimo mašinų. Tai tas pats iš kalkuliatoriaus, neišims iš kalkuliatorius, nepagamins raketos. Čia yra nesąmonė. Tai tie mūsų lustai nėra jau ten tokie labai super. Tai aš niekaip nesuprantu ir jų nepanaudosi ten du kartus tų pačių lustų. Tai jis yra išlituotas ir viskas yra sugadintas.
Jeigu aš tiksliai jūs supratau ir ne tik tai, ką jūs va dabar pasakėt, bet ir tą nuotaiką, kurią jūs pasakėt, kad tai gali būti susijęs su asmeniniu kerštu jums už tai, kad jūs iškėlė tą institucijų negebėjimo spręsti jūsų investicijos problemą?
Nu tai vėl mane apkaltins, kad aš čia kuriu sąmokslus, bet aš sakau, kad o kodėl tiek daug sutapimų? Kodėl nespalio mėnesį tas įstatymas priimtas? Arba ne rugsėjį? kodėl va, išeinant ir dar va, po viso to, kas čia įvyko, dar įkalamas toksai, žinot, vinis, ir kuris skaudžiausiai ką paliečia, skaudžiausiai paliečia mus. Nes mes, va, iš jūsų netikimų, mes pusę visos Lietuvos tos pramonės ir prarandam iš karto. Nuostolių patiriam. Tai kodėl
tik tokio asmeninio keršto motyvas valdžios sprendimų motyvacijai, man tą sunku patikėti ir tas įvelkama į tokį labai ideologinį gražų antisankcijų, sakykime, visą rūbą.
Aš tai, žinot, jau pradėjau visko tikėti, nes, prasme, galbūt čia iš tikrųjų nenaudinga, kad kažkokios gamyklos atsiras pašonėje Rusijos, kad paskui Rusija čia užgrobs tas gamyklas. Gal čia jų negalima statyti, gal čia yra noras kažkoks tai neleisti, kad jos čia atsirastų. Čia galima pradėti daug, bet tada mano pasiūlymas. Tai ir dirbama žemė užsiekime miškais, kad ir grūdų net neužaugtų, kad Rusija nesuvalgytų. Tai čia yra absurdas. Mes neturėtume žiūrėti, kad va, bus blogai, tai dabar dėl to nieko nedarykime. Neleiskime, kad čia būtų aukštos technologijos. Visos aukštos technologijos, tiek lazeriai, tiek kompiuterinė technika, tiek mūsų elektronikos gaminiai, jie visi gali būti naudojami, kaip čia pasakysiu, kažkokiais blogais kėslais. Tai tada pagal mūsų valdžios logiką, kadangi Tesla susprogo Cybertruckas prie viešbučio, teroristai susprogino, tai reikia Maskui uždrausti juos gaminti visus. Nu, nes jie gali būti panaudoti blogiem dalykam.
Tai yra nesąmonė, jūs tą norit pasi, bet vis dėlto Arvydas Paukštys, priminsiu mūsų eteryje, Teltonikos vadovas, vis dėlto dar grįžtant prie to, kaip buvo priimtas šitas sprendimas, jūs sakėt, kad tai laikė sutapo, bet, na, kiek suprantu, kad jis nebuvo aptartas su verslu apskritai, kaip, na, pasekmės tos įvertinamos, nes ta virtuvė sprendimų priėmimo irgi yra svarbi.
O kodėl nebuvo aptartas? Dėl to, kad nueinant į valdžią nusprendė, kad dar reikia dar kažką padaryti blogesnę. Tai jeigu jūs norite laikytis tų sankcijų, tai duokite visam transportui. Arba tada iš viso neleisti tokių prekių gaminti Lietuvoje ir mes čia uždarom ir negaminam. Ir saugu visi ramiai miega ir nesuprantu tokio iškirpto dalinio būtent lėktuvam pritaikyto sprendimo, nes ir dar tik tai iki kažas šalis, tarsime, vat būtent ten į tą Singapūrą, visas tas Lotynų Amerikos šalis, kodėl, ir kas atsitiks, jeigu jie laivais nuplauks ir paskui parplauks vėl į tą Rusiją. Tai ką, jau tada keičiasi, jau tada sankcijos nebepeinamos. Čia yra anekdotas. Čia kažkas ne taip yra. Man, tarsime, man įtarimas, kad čia buvo kažkodėl kitų norų daroma, bet prisidengiant labai gražiais tikslais. Tai yra manipuliacija. Aš tik manyčiau, kad visada vaidinama, kad norima kilnių tikslų, o iš tikrųjų tie tikslai galbūt yra visai kiti. Aš taip.
Jūs už sankcijas, jūs manot, kad jos veikia, ir vis dėlto jūs toj pusėj, kur manot, kad čia, žinot, nelabai...
Sankcijos gal reikalingas. Sankcijos reikalingas, bet tada vieningai. Mes, kodėl tada koks nors čekas ar lenkas gali vežti skridinti tas priekes, mes negalim. Aš tada nesuprantu, kodėl aš blogesnis už italus kažkokius tampu. Aš norėčiau, kad mes vieningai veiktume toje Europos Sąjungoje, ir jeigu yra priimta, kad mes ne uždarome, tai užsidarome. Tai, tarsime, bet ne taip, kad vat, kažkaip iškirpti ir vat, tik tau pritaikytos tam. Tai čia toks, nu, žinot, kaip paskui verslo naikinimas. Pasirinko kažkokį verslą ir noriu vat, jį sunaikinti. Tai tada galiu ir provokacijų prigalvoti, galiu tas prekes paimti, nupirksiu šimtą vat, čia modanai, Baltarusiją nusivežu, įdedu internetą ir tau rodau, kad va, žiūrėkit, čia prekiaujame, uždarykit šitą verslą. Nu, tai čia yra, taip labai, labai lengva bet ką sunaikinti. Tai iš 30 metų kuri verslą ir tau vienu parašu sako, žiūrėk, užsidarykite, jūs nebereikalingi. Kodėl?
Žinot, šiaip jau, aišku, jūs kalbate per verslo prizmę, bet politinė šito viso dedamo irgi labai įdomi, nes tu užkeli sankcijas iki labai aukštai, ateina nauja valdžia, patiria spaudimą mažint sankcijas, iš karto tu rodai, jie prorusiški, jie, vat, žiūrėkit, jie švelnina sankcijas, jie pataikauja Kremliui. Na, toks, vat, politinis labai kvapas, nelabai skanus gaunas iš to.
Sankcijos yra gražu, bet kad jos veiktų. Tarsime, čia esmė yra, jeigu mes, nu, aš nelabai suprantu, mes perkam dujas, perkam naftą, mokam pinigus Rusijai, jinai tada už tas pinigus perka priekes visokius, ir tuos pačius šipus. Tai kas čia, bet dvivydiškumas. Va dabar uždarėm labai gerai, va Ukraina nutraukė, viskas, nebėra dujų. Tai dabar vėl skandalas, kad ten Europa negauna dujų. Tai čia yra, nu, aš nelabai suprantu šitos politikos. Mes vaidinam, ar mes iš tikrųjų einam to keliu?
Nu, matot, Europoje vienybės trūksta, tai matyt, čia yra problema ir tas labai matos net ir plika akimi, kad tos šalis žaidžia ir, man atrodo, ekonomikos ministras sako, kad mes esam griežčiausiam tokiam gana griežtam režime ir esam šitų sankcijų prasme, draudimų prasme patys griežčiausi Europos Sąjungai. Ideologinė logika suprantama, mes vertybinę politiką vykdome, sakom, kad mes būsim priekyje ir jūs visi mus žiūrėkit ir galbūt ledlaužiai tam tikri. Kita vertus, jūs sakot, kad mes pjaunam šaką, vat, ant kurios patys sėdim paskui.
Bet jeigu mes save susinaikinsim, tai mums ir karo nereiks, nes patys save susinaikinsim, dar iki kol ateis koks priešas, ką mes darom.
Nelogiška, sako, taip elgtis.
Nu, aš nemanau. Aš manau, kad mes turime ginti savo verslą, žiūrėti savo interesų ir stovėti už save visam pasaulį, kad mes nepraloštume konkurenciniai kovoji. Tai mes kalbam apie Rusijos grėsmę, bet kodėl mes nekalbam? Aš konkrečiai ne prieš Rusiją konkuruoju. Aš konkuruoju visiškai prieš Kiniją ir visur, kur aš, mano konkurentas pagrindinis yra iš Kinijos. Ir man atrodo ne tik man, man atrodo visai Europai, tik gal dar neatsibūdo, kai jau visa gamyba išsikels iš Europos, tada jau kaip ir atsibūs. Bet šiaip tai yra biurokratija Europoje, yra, na, palyginkim Amerikos ir Kinijos galimybės ir Europos. Ir pamatysim, kur tas verslas klesti, kur tas verslas bando apeiti biurokratinės kliūtis, tai kur mes einam.
Ką jūs darysit, jeigu šitas sprendimas, na, nutarimas, šia yra vyriausybės nutarimas, vyriausybė žada jį pakeisti, ne, na, apie sausio vidurį, aš suprantu, rinksis ir pakeis, nežinau, kiek tas laikas yra svarbus.
Tai viskas gerai, mes kažkurį laiką vaidinsim, kad apeinam tas akcijas, tai yra vešim per kitas šalis į tuos ofisus, o po to, kad matyt, kad vis tiek tos visos šalis tada turėtų vieningai prieiti, na, tada reikės gaminti prekes už Europos Sąjungos ribų, nes turim kurti darbo vietas, vadinasi, net tik Europos Sąjungoje. Nes šitokių kelių einant, mes, nu, tikrai niekur nenueisim.
Išvarysim savo verslą iš savo šalies, sakykim.
Ne, tai tą, ką mes turime Europoje, mes Europoje galime dirbti, bet jeigu mūsų prekės negali keliauti į Lotynų Ameriką, tai vadinasi, mes turim ten gaminti. Mes susidurėme su dilema, o kaip išsaugoti verslą, kurį tiek metų kūrė. Kodėl jį turi kažkas sunaikinti, tik dėl to, kad kažkaip atrodo, kad lyg tai mūsų prekės kažkur tai blogai atrodo. Jos nepatinka kažkam tai. Na, tarsime, nesuprantu, nu, tai interneto maršrutizatorius, kuo jisai nepatinka. Jisai dalina internetą, mobilų internetą dalina visiems. Bet jisai negeras, jo negalima čia, aiškiai, siūsti. Kodėl?
Nu, suprantu, kad šiandien jūs kažkaip tai matot logikos mažai šituose visuose sprendimuose ir jų pasiekmėse, kurios, na, jūs sakote, tai jūs gaminsit kitur, o kaip kiti verslai elgsis, ką jie darys, vis dėlto kokios pasiekmės verslui viso to gali būti?
Tai matot, kadangi tas mūsų aukštųjų technologijų verslas nėra didelis, tai jeigu jo ir nebus, tai niekas labai ir nepajaus. Gyvensim žemės ūkio.
Grįšim į agrarinę ekonomiką.
Bet tik tai sakau, yra pavojus, reiks miškais užsodinti, kad kas nors grūdų nesuvalgytų iš prieš. Aš taip sarkastiškai kalbu, nes tikrai labai skaudu. Na, taip nesitikėjau, kad taip galima prieš mūsų verslą va, taip ilgai ir taip sistemingai daryti, kišti pagalius ir ratus. Ir vietu to, kad padėti, kai koks nors Taivanas, pamatai Taivano valdžią ir pamatai Taivano verslininkus. Nu, tiesiog žavi, iš vien veikia. Veikia iš vien ir vienas kitam padeda, nes jie supranta, jų verslas yra jų saugumas. Jų saugumo garantija, jų verslas.
O kodėl pas mus taip nėra? Kaip jums atrodo, ar dėl to, kad valdžios čia, žinot, susigrupavė visi, vieni žiūri įtariai, va tas verslininkas tą paremė, tai gal čia jūs jau mano oponentui dirba. Kur čia tas va, visas toks, kaip sakot, nesijautimas, kad vienam laive visi sėdim?
Sakymas labai paprastas, mes labai susiskaldė, vieni iš kitų gamina priešus, ir kol, kai mes susiskaldė, tai mes priešų lengvai įveikėme.
Čia problema esminė mūsų.
Nu, pažiūrėkime į partijų kovas, niekas nekalba apie vieną politiką, vieną liniją, visi kalba kaip vienas kitas su žemint, paniekint, sumušt vos nesumušt. Žodžiu, nematau, kad taip mes kažką galim daug pasiekti. Pasaulyje mes esame maži, mūsų nėra daug. Ir kai mes pradedam dar ir vieni kitus skriausti ir mušti, tai prieš tai džiaugiasi ploja rankom. Ir sako, kiek yra daug naudingų idiotų jiems.
Koks patarimas Lietuvai 25 metais? Vis tiek kažkaip palinkėjimai, patarimai, va, trys karaliai, dar čia galima su naujai sveikinti. Pradėjom nuo tokios gaidos sveikinimų, pabaikim vis dėl to, ko jūs tikitės iš 25-ųjų, ko norėtumėt palinkėti, ko norėtumėt galbūt patarti, kad Lietuva būtų sėkminga, kad Lietuva būtų kokybiška šalis?
Atsibusti, aš manau, kad ir nebe mano pastangų, kad valdžia atsisuko, kad ir Lietuvos investuotojai nebėra nurašomi, nesame jau dabar trečia rūšiai ir kiek girdžiu bent jau iš deklaracijų naujos valdžios, kad mūsų vietinis verslas irgi svarbus ir tiek pat svarbus kaip ir užsienio investuotojai. Bet aš manau, kad mums reikia tikrai, kad mūsų valdžia, mūsų politikai labiau mylėtų Lietuvą ir labiau stengtųsi padėti savo kraštui ir savo verslui ir savo žmonėms, ne tik deklaracijom, bet vat realiais darbais. Nes deklaruoti galima vieną labai gražius šūkius, labai gerus norus. Bet su tais gerais norais, matot, vat, nepamatuotas noras. Ir ką jis tai suteikia? Jis suteikia žalą mums. Kas nuo to išlošė? Kas čia ką laimėjo? Kas čia ką uždirbo? Niekas. Mes tik prarandame. Tai ką mes taip darom?
Ką mes taip darom? Liepkalnio jūsų projektas vis dėlto dar pabaigai paklausiu, kaip juda.
Nu, jis dabar pabaiginėjom tas gamyklas, kurias pradėjom statyti. Pirksime generatorius ir bandysime gamintis elektrą kažkokiu būdu. 3 metus. Ar iš dujų, ar iš dizelio kažką reiks pirkt. Energetikos ministras klausė, kiek man ta pabrangs elektra. Sakau, 2 gubai. Kadangi tą, ką iš tinklo gauname, šitą elektrą, kurią pasigaminsime iš kokio dizelio, kainos 2 gubai brangiau. Tai kad ir tie 10 megavatų papildomi, kurie bus maitinami tos 3 metus, namų bus nuostolis verslų. Bet kadangi, aišku, tos energijos sudedamoji dar nėra tokia didelė savikaina, tai aišku, jautru, bet kaip sakyti, išgyvensim, tikiuosi. Svarbiausia yra galėti kurti toliau darbo vietas ir tos gamyklas įveiklinti. Dėl naujų investicijų, nu, žiūrėsim, aš nežinau, kol kas viskas pažaduose, tai matysim, jeigu mes galėsime projektuoti gamyklas ir tie sklypų paskirtis pasikeis, tai tęsim tos projektus. Bet iš tikrųjų, tai ne viskas vyksta taip greitai, kaip norėtųsi, nes man skaudžiausia, kad aš pralašiau konkurencinį pranašumą, tą, kurį turėjom ir galėjom turėti 2006 metais, jeigu būtume pasistatę gamyklą. Nes 14 naujų gamyklų atsinaujančios energetikos galios modulių yra dabar statoma pasaulyje. Ir Taivanas pasistatys ir turės 2006 metais. Mes neturėsim. Vokietijoje turėjo būti projektas pastatytas, bet ta kompanija dabar Amerikoje pirmiausia stato gamyklą. Tai tik tai viena kompanija dabar statosi gamyklą, ta vien didelė Europoje. Tai mes būtume galėję būti net gentri. Na, kaip aš sakau, gal dar niekas neprarasta, žinot, tai dar yra viltis miršta paskutinė. Tai kiek mūsų pastangos leis, bet žinot, mūsų visos investicijos daromos iš paskolų ir iš mūsų pačių uždirbto pelno. Tai jeigu mūsų apyvarta nukerpa ir mes nebegalim uždirbti to pelno, kuri su to augimu, kad yra po 20 ar 30% kas met, tai ir mūsų tos galimybės mažėja pastatyti tos fabrikus ir veiklinti. Tai čia taip gaunasi, kad mes kaip ir dabar atrodytų kaip ir neskauda, bet labai skaudės ateityje.
Viskas čia su viskuo susiję. Kiekvienas sprendimas, sako, turi savo pasekmes ir jis atsiliepia. Arvydai, aš noriu palinkėti jums sėkmės. Dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais, kad metai būtų, nu, geri, gal kiek ir geopolitinė prasme, ramesničiai Trumpą visi, nežinau, nepakalbėjom dar, kaip žiūrit jūs į jo ateimą ir visi kažkaip viltingai žiūri, kad kažkas galbūt ir į geresnę pusę gali pasisukti. Bet na, čia jau kitose laidose šnektelsim. Arvydas Paukštys, Teltonikos vadovas, buvo su mumis. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Iki kitų susitikimų.
Verslo pozicija.
Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.